Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
So ons is besig om te gesels oor 'n kursus wat ons gaan aanbied wat ons die groeipad noem. Dis 'n pad wat jy kan loop, 'n pad van groei. En die verskillende weke wat ons gaan aanbied, is ontmoet. Die eerste ene is ervaar vryheid, ontmoet en behoort, ontdek jou doel en maak 'n verskil. En wat ons doen in die volgende, wat ons gedoen het in die laaste paar weke en asook vandag en volgende week, is ons gee net so 'n bietjie 'n inleiding van waaroor die kursus se gaan, wat dit als behels. So die boodskap gaan nie die hele kursus bevat nie, maar dit gaan jou dalk prikkel om meer te wil uitvind, meer te wil groei, meer te wil leer. Ons hart is regtig om jou te help om te kom van waar jy is na waar jy kan wees. Wat God jou geroep het om te doen, wat God vir jou, wat jou doel is in die lewe en om jou te help om dit vir jou te ontdek. Ons wil nie jou help om te wees as iemand anders nie, ons wil jou help om te wees as wat jy is. En ons wil jou help, ons wil jou verhouding met God fasiliteer sodat jy kan groei daarin en dat jy op die einde van jou lewe kan kom en sê, weet jy wat, ek het werklik my doel geleef. En dit geleef wat God vir my uitgesit het om te doen. So ons visie van Grace Life is om mense te help om God se onvoorwaardelike liefde en genade te sien. Dis iets wat ek sien, want mense het so 'n wanpersepsie van God se karakter, van wie God is, wat Jesus kom doen het. En ons wil jou graag help om dit te ontdek. Wat is die doel hoekom Jesus moes kom? Wat het hy vir ons kom doen? En as ek dink aan as mense 'n geskenk gee vir iemand, die ding wat jou die gelukkigste maak as jy geskenk gee vir iemand is wanneer hulle dit waardeer en dit gebruik. en ek glo dis God se hart, is hy het vir ons die geskenk van Jesus kom gee, wat Jesus als kom doen het, en dis vir hom lekker wanneer ons dit verstaan en dit gebruik, wanneer dit werk in ons lewe. So dis waarmee ons jou graag wil help, sodat jy daarin kan groei. En ons vandag gesels ons oor ontdek jou doel, maar kom ons blaai na Genesis 1 vers 26. Genesis 1 vers 26. Genesis is geskryf deur Moses, geïnspireer deur die Heilige Gees obviously. Moses was nie daar toe God vir Adam en Eva gemaak het nie. as jy nog nooit so daaraan gedink het nie. Maar en Genesis 1, 2 en 3 is 'n fundamentele paar hoofstukke van die Bybel om te sien waar die mens vandaan gekom het. Jy is nie 'n afstammeling van een of ander aap of een of ander dier nie. Jy is deur God geskape en dat jy 'n doel het. En dit verduidelik die skepping in Genesis 1, hoe God die lig gemaak het en die aarde gemaak het en die voëls en die see, die visse in die see, die diere, wat hy alles gemaak het, en nadat hy dit alles gemaak het, sê hy elke keer, en dit was goed. En dan in vers 26, Genesis 1, 26, sê hy, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. En wat vir my so uitstaan in hierdie vers, is eerstens dat God sê, laat ons die mense maak in ons beeld. So, daar kan ons klaar sien dat God is meer as een, hy is die Vader, hy is die Seun en die Heilige Gees, want het praat van ons, en praat nie net van 'n ek nie. Maar hy sê, laat ons die mens maak in ons beeld. En dan sê hy, in die tweede deel, sê na ons gelykenis en laat hulle heers. So wat God van die begin af vir my en vir jou het, is dat hy het ons nie gelyk gestel aan 'n dier nie. Hy het ons opgelig in die skepping, hy het gesê, ek gaan julle maak soos in my beeld, en ek gaan jou autoriteit gee om te kan heers. Ok, en dan in Psalm 139, ek gaan net vir ons lees, hy is welkom sien dit op braai, maar Psalm 139 vers 14 en 15, skryf David en hy praat van ons, hoe ons geskape is en hoe God ons sien. En dit sê, ek loof U omdat ek so vreeslik wonderbaar is, wonderbaar is die werke. En my siel weet dit al te goed. My gebeente was vir U nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie. Kunstig geweef in die dieptes van die aarde. En daai laaste stukkie is maar net 'n metafoor, beteken nie ons is in die aarde gemaak nie. Die nuwe vertaling sê, toe ek aan mekaar geweef is diep in die moederskoot. So van dat jy in jou moeder se skoot was, het God jou gevorm en hy het jou wonderbaar gemaak. Nou, as jy nie jouself sien as wonderbaar nie, dan sien jy nog net nie jouself soos God jou sien nie. Okay, want hy het jou wonderbaar gemaak, die skepper van die heelal. As jy kyk na, as mens net party daar net stop en kyk, na hoe mooi alles rondom ons is, en hoe dit net elke oggend wanneer die son opkom en weer net op die wolke skyn, dis elke keer 'n nuwe prentjie en 'n nuwe skoonheid, hoe God alles het wonderbaar gemaak, en ons is meer as dit, ons is meer wonderbaar as die skepping. Ons het 'n hoër autoriteit gekry, en as jy dink aan hoe ons kyk partykeer na onsself, en ons meet onsself op teenoor ander mense, of ons loop verby die rak in die winkel waar die tydskrifte is, en ons kyk na al die mense wat gefotoshop is, wat nie regtig bestaan nie. En dan kyk ons na onsself, en dan sê ons, maar ek is nie so nie. Ek het nie so mooi neus nie, my ore is nie so mooi plat nie, ek is nie so lank of so kort, of my middelse omtrek is nie dieselfde as daai persoon nie. En dan denk ons, maar ek is nie dit nie, of ek sta nie so uit nie, so obviously is ek nie wonderbaar nie. Jy is wonderbaar. Al wat dit is jy dalk nog nie ontdek hoe wonderbaar jy is nie. My neef se vrou het 'n stel messe gekry as 'n trougeskenk, en die van julle wat weet, wat Victorinox messe ken, dis baie duur messe, dit kos omtrent R80 'n mes. Dis nie 'n baie mooi mes nie, dis 'n mes met so'n swart handvatsel, maar die messe bly skerp, is asof hulle vir ewig skerp bly, en baie skerp is, so dis baie duur messe, maar sy het nie geweet wat sy messe dit is nie. So sy het na die messe gekyk en gesê, dis nou nie 'n mooi trougeskenk nie. en onder in haar kas gebere, en tot haar skoonma eendag kom kuier en help kos maak en die messe daar uithaal, toe sien sy maar, jy het Victorinox messe, en sy gaan aan oor die messe, en gebruik jy nie die messe nie, en sy soos maar, nee, dis nie regtig mooi messe nie, en sy wil dit eintlik vir mense wys nie, en toe my tannie val verduidelik, maar dit is Victorinox messe, jy verstaan nie wat die messe is nie, toe sy soos, is dit eintlik goeie messe, toe sy eers besef het, dat het waardevol is, toe was het eintlik eers vir haar waardevol, maar die messe was waardevol van die begin af, dit beteken nie die mes, toe die persoon die waarde sien, toe is dit ewe skielik waardevol, nee, dit was nog altyd waardevol, so jy is wonderbaar geskape, jy is waardevol, net soos wat jy is, en jy is deur God geskape, maar kom ons blaai na Efesiërs 2 vers 10, om te sien hoe jy kan begin ontdek, of die hoe God jou geskape het, en jou wonderbaarheid, hoe hy, hoe dit vir jou kan begin oopbreek, sal ek maar kan sê. Efesiërs 2, 8 en 9, of Efesiërs 2, 10, excuse, ek is so gewoond om na 8 en 9 toe te gaan. Maar Efesiërs 2 sê, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. So jy gaan nie jou wonderbaarlikheid, dit wat jou doel is, dit wat God jou voor geskape het, ontdek, wanneer Christus nie deel is daarvan nie. Kyk, die weg na die Vader toe is deur Christus. Dit sê, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus. So jy moet die eerste stap om jou doel te ontdek, die eerste stap om te ontdek wat God jou voor gemaak het, is om Jesus te ontdek, is om Jesus aan te neem, sodat jy wedergebore kan raak, deel kan raak van wie God is en wat hy vir jou kom doen het, en dan kan jy begin groei in jou verhouding met God en begin ontdek wat God jou voorgeroep het. En let wel dat die vers sê, dat Christus, hy het jou geskape in Christus Jesus tot goeie werke. Kyk, die vers net voor dit sê, dat ons is nie gered deur goeie werke nie. So daar is 'n groot verskil tussen dat jy gered is deur wat jy doen. Ek doen al hierdie goed, so sekerlik moet God na my kyk in die einde van my lewe en sê, ek het baie goeie werke gedoen, so sekerlik moet ek gered wees. Dis wat Paulus reeds sê, nie die evangelie is. Nie die evangelie is dat ons dit wat God vir ons gegee het as 'n geskenk ontvang, en omdat ons God se lewe as 'n geskenk ontvang het, omdat ons sy sy liefde ontvang, omdat ons sien hoe baie vir ons beteken, wat uit ons begin uitkom, is goeie werke. So dan doen ons dit, omdat ons dit wil doen, nie omdat ons dit moet doen nie. So as jy op 'n plek is, waar jy nog nie iets wil doen nie, dan moet jy net nog meer inkry van wie God is, en wat Jesus vir jou kom doen het. En ons geen veroordeling in Christus Jesus nie. Dink, as ek partykeer na myself kyk, dan dink ek ons beperk God baie keer so baie, dat ons, hy weet nie regtig wat in ons hart aangaan nie. Asof ons iets beskerm in ons hart, as die Here net gaan sien hoe sleg ek is, dan gaan hy nie werklik vir my lief wees nie. Hy weet alles wat in jou hart aangaan, al klaar. En hy het jou nog steeds lief, en hy wil nog steeds werk in jou lewe. So, daar is niks wat God nie sien nie, en daar is niks wat God nie weet nie. So as jy nou vandag wedergebore geraak het, en jy groei nog, en jy het nog baie foute, en jy sukkel nog met dit, is daar geen veroordeling nie. Al wat dit beteken is, jy begin nou groei in jou verhouding met die Here. Wanneer ek gesels met mense wat nie gelowig is nie, of mense wat glad nie kerk toe gaan nie, of 'n Christen wil wees nie, is die algemene antwoord is, ek moet eers my lewe regryk voordat ek aan kerk toe kom. En ongelukkig het die kerk daai persepsie geskep, dat ons allemaal wat hier is die heiliges, ons is die wat perfek is, en dan die mense wat moet kom, moet eers perfek wees. En dit is precies die teenoorgestelde. Die mense moet hierna toe kom om reggemaak te kan word, en dan sal hulle kan uitgaan en hulle lewe kan regkry. So jy kan jou lewe anyway uit jouself uit regryk nie. So kom ons blaai na 1 Korintiërs 1 toe. So elkeen van ons is geskape in God se beeld, ons is wonderbaar geskape, en hoe ons begin ontdek wat ons doel is deur Christus. En elkeen van ons het genadegawes ontvang. En Sandra het 2 weke terug gesê dat alles wat in die woord geskryf is, is daar vir 'n doel. So, as jy kyk na God, en as jy kyk na God se karakter, ek en jy verskil nog so 'n bietjie van God se karakter, want wanneer God iets sê, dan gebeur dit. So, hy sê nie iets, en dan sê hy, o nee, wag, ek weet eerder dit gesê het nie. As hy sê, laat daar lig wees, dan is daar lig. As hy sê, laat daar diere wees, dan is daar diere. So God se woord, wat hy sê, gebeur. So as ons kyk na die woord, en dat die woord is God se woord, is dat hy het niks gesê wat nie van toepassing is nie. Hy het niks gesê wat net a by the way is nie. Hy het niks gesê wat ons kan sê, ek hoef nie hierdie deel van die Bybel te verstaan of te leer of toe te pas op my lewe nie, want dit is eintlik belangrik nie. Alles wat hy gesê het, is vir 'n doel. So in 1 Korintiërs 1 vers 6 en 7 sê hy, soos die getuienis aangaande Christus bevestig is onder julle, sodat julle in geen enkele genadegawe agterstaan nie, terwyl julle wag op die openbaring van ons Here Jesus Christus. En ons het laasweek so 'n bietjie daarna gekyk dat elkeen van ons te deel in die liggaam, elkeen van ons het iets om te bied. So elkeen van ons het 'n genadegawe. En die goeie nuus is, elkeen van ons, elkeen van julle kan iets, het iets wat jy kan doen waarin jy goed is. Hoe baie keer kyk ons na onsself en ons kyk na iemand anders en ons sê, ek kan niks goed doen nie. Ek kan alles net average doen. God het vir jou 'n genadegawe gegee. Hy het vir jou iets gegee wat jy kan doen waarin jy goed kan wees. En elkeen van ons het 'n genadegawe. Okay, dan in 1 Korintiërs 12 vers 1 sê dit en wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. So Paulus skryf en hy sê, ek wil nie hê julle moet onkundig wees nie. Ek wil hê julle moet hierdie goed verstaan. Ek wil hê julle moet weet wanneer dit kom by die geestelike gawes wat dit is. En die basiese definisie wat 'n geestelike gawe is, is iets wat jy bonatuurlik van God af ontvang, maar wat baie keer vir jou natuurlik kom. So moenie ons Christenskap sien en dink dat oral waar ons gaan met hierdie krag gemanifesteer word en die gebou moet bewe en nou dit is nou het ek my genadegawe ontdek. Jou genadegawe kan iets wees wat baie elementêr is, maar dit maak 'n baie groot verskil. So dat jy kyk dit partykeer mis, omdat dit iets is wat so eenvoudig is, en iets wat vir jou so natuurlik kom, dat jy nie eintlik besef dat jy leef jou gawe nie. Okay, en dis wat deel is van die kursus wat ons gaan doen, ontdek jou doel, is ons gaan deur 'n paar toetse, en ons deur verse, en ons help jou om te sien, wat is jou genadegawes. Ons help jy om te sien dat dit wat binnen in jou is, en dalk doen jy alreeds van dit. En dalk kan jy net dit nog meer begin doen, maar dit is wat werklik vir jou lewe gee. So in 1 Korintiërs 13 wil ek net aanraak, is is daar 1 Korintiërs 13 vers 8 gebruik mense om te sê, die genadegawes het alles afgesterf saam met die apostels, saam met Paulus hulle en Petrus hulle, en die genadegawes is nie meer van toepassing op ons nie, profesieë, praat in tale, wat al die genesing, alles het afgesterf saam met die apostels. Nou, hulle gebruik hierdie vers in 1 Korintiërs 13 vers 8 wat sê, Die liefde vergaan nimmer meer, maar profesieë, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. En dan stop hulle daar en sê, sien, profesieë sal tot niet gaan, tale sal tot niet gaan. En as jy daai argument wil voer, dan moet jy die hele vers vat. Jy kan nie net die eerste twee goed vat wat Paulus noem nie. Jy moet dan die laaste deel ook vat wat hy sê, of kennis sal ook dan tot niet gaan. En ons weet vandag dat kennis nie tot niet gegaan het nie. So net die vers self diskwalifiseer eintlik dat die gawes uitgesterf het of saam met die apostels agtergebly het, maar die volgende verse wys ook dat dit nie uitgesterf het nie, want dit sê, want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele, maar as die volmaakte gekom het, dan sal wat ten dele is, tot niet gaan. So wat hy sê is, nou is ons ken nog ten dele, ons kan vir God ken, maar ons kan nog nie sy goedheid besef dat op die vlak wat het werkelijk is nie. Ons kan in ons kort lewe nie hom heeltemal ken in sy grootheid, in sy goedheid, in sy liefde, wat hy is. Dit is net te groot vir ons om te verstaan amper, of te begryp. So Paulus sê maar net dat nou profeteer ons weet nog nie alles nie. Ons sien nog nie die hele prentjie nie. In 1 Johannes 2 of 1 Johannes 3 vers 2, praat hy daarvan, wanneer ons God sien, gaan ons soos hy wees. Hey, ek het altyd gedink, wanneer ek in die hemel kom, dan gaan ek vir die Here vra. Okay, ek het 'n paar vrae gehad, een wat ek daaraan dink is, toe Jesus op die water geloop het, het sy voete nat geraak, of was sy voete droog? en ek dalk dat jy baie dieper vrae as dit, maar, maar toe besef ek, dit gaan dadelijk geantwoord wees, want Wanneer ek in God se teenwoordigheid is, gaan ek soos hy wees. So ek gaan weet wat hy weet. So kennis, daar gaan nie meer 'n kennis nodig wees nie. Die kennis om God dan te verstaan is dan daar. In 'n oomblik is dit daar. So dieselfde met profesieë, met al daai goed gaan nie meer nodig wees nie. Ons gaan nie nodig hê om te profeteer nie, want ons gaan in God se teenwoordigheid wees. Okay, dan sê hy ons kan nog aanlees want hy bevestig het net nog weer Sê in vers 11, toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Maar nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. Dis mooi gesê wat Paulus sê, eendag sal ek ten volle ken, soos wat ek geken is. Soos wat ek geken is, menende God ken ons. God ken jou, hy ken jou naam, hy weet of haar op jou kop is, hy weet waar jy is, waar jy leef, wat jou uitdagings is, hy ken jou. So Paulus sê maar net, wanneer ons in die hemel kom, dan sal ons ten volle ken en ten volle verstaan. En hier is ook nou 'n hele ander topic en ek wil nie in diepte daaroor ingaan nie, maar Paulus sê nie dat God mysterieus is nie, Paulus sê nie dat God nie verstaanbaar is nie, hy sê nie dat God doen net wat hy wil en ons moet maar net saam met God gaan nie. In Efesiërs 3 sê hy dat ons ten volle kan begryp wat God se liefde is. So hy sê dat ons groei in Christenskap is om God te leer ken. Dis nie om 'n God te leer ken wat mysterieus is, wat die een dag dit doen en die ander dag dit doen. Okay, daar kan my volgende stelling jou bietjie laat dink. Is God is voorspelbaar. Okay, God is voorspelbaar. Nou, ek moet dit diskwalifiseer om te sê, dat as ek my geloof in God sit vir voorsiening, is dit voorspelbaar dat God vir my gaan voorsien. Hoe hy dit gaan doen, weet ek nie, maar hy gaan voorsien. God is voorspelbaar in dat wanneer ek hom vertrou vir genesing, wanneer ek my geloof in hom sit vir genesing, gaan ek die genesing ontvang. Hoe hy dit doen, weet ek nie. So daai deel, sal ek sê, is mysterieus, dat ek weet nie altyd hoe God sy plan werk nie, en hoe dit altyd in volle verwelkoming kom nie. Maar hy is voorspelbaar in die sin dat hy vir ons geloof gegee het, en wanneer ons geloof gebruik, dan gaan dit gebeur wat ons vertroue insit. Ons gooi nie ons geloof in die lig en dan sê ons, ek hoop die Here luister daarna, ek hoop hy Ek hoop hy gaan doen wat ek sê en ek hoop net maar die engele het my gebed opgeskuif na die hoë prioriteitslys omdat ek 3 keer al dieselfde gebed gebid het dat hulle daarom sien hier is 'n bietjie repetisie dat hy kan opskuif nie. Dis glad nie God se hart nie. Maar anyway, so elkeen van ons is in God se beeld geskape. Elkeen van ons het 'n genadegawe en elkeen van ons het 'n doel om te leef. Nou kom ons kyk na Efesiërs 3 waar Paulus skryf wat sy doel is en hoe hy sy doel begin leef het. Nou interessant van Paulus is as jy Paulus was nie daar's geen hoe sal ek sê opgeskryf waar Paulus was, waar Jesus was nie. En waar Jesus in 'n sinagoge gepreek het nie, maar Paulus was 'n fariseer van die fariseers. Hy het die wet onderhou soveel as wat hy kan. Hy's gebore uit die regte stam, hy is 'n Jood van die Jode. En hy as hy daar sou wees waar Jesus gepreek het, waar Jesus die boodskap gegee het, sou hy presies dieselfde gedoen het as die fariseers. Hy sou presies dieselfde gereageer het as die owerhede en vir Jesus wou stenig en vir Jesus wou as 'n boodskap wou stil maak en vir Jesus die hele tyd probeer verkeerd bewys. So hier is ons 'n man wat die wet ten volle ken en glad nie vir Christendom is nie, glad nie vir geloof in Christus is nie. Toe het hy ontmoeting gehad met die Here en hy het tot inkeer gekom en homself bekeer en hy het wedergebore geraak en besef dat die boodskap wat hy altyd probeer veg het, is eintlik die boodskap van Christus. En ons lees daarvan in Efesiërs 3 en hy sê, om hierdie rede is ek, Paulus, die gevangene van Christus Jesus vir julle wat heidene is. As julle ten minste gehoor het van die bediening van die genade van God wat aan my verleen is vir julle. So Paulus begin klaar so 'n bietjie sê, dat hy het 'n bediening gekry van God af vir iemand anders. Okay, en hy sê vers 3, dat hy aan my deur openbaring bekend gemaak het die verborgenheid, soos ek tevore geskryf het, waardeur julle, as julle dit lees, my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan. So Paulus sê, ek het 'n boodskap gekry van God af, wat ek vir julle moet gee, en is iets wat verborgen was. So dis iets wat iemand nog nie gesien het nie, iets wat iemand nog nie verstaan het nie. In vers 5 sê hy, wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is, soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is deur die Gees nie, naamlik. So hy sê, hierdie boodskap was nog nie oopgemaak nie, was nog nie oopgebreek nie, nou is dit oopgebreek en hierdie is die boodskap. Nou deel hy met ons die boodskap, of 'n deel van die boodskap althans, en hy sê, Efesiërs 3 vers 6, dat die heidene mede-erfgename is en mede-lede van die liggaam en mede-deelgenote aan sy belofte in Christus Jesus deur die evangelie. Nou, hierdie woord mede-erfgename, mede-erfgename van wie? Toe ek die teks lees, soos ek soos maar, saam met wie is ek 'n mede-erfgename? En Paulus verduidelik dit in Romeine 8 vers 16 en 17, gaan ek vir ons lees en hy sê, die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename van Christus. So ons is 'n mede-erfgenaam van Christus. Nou wat beteken dit wanneer jy iets erf? Okay, jy kan eers iets erf wanneer iemand afgesterf het. Okay? So daar's sekere beloftes wat Jesus vir ons gebring het en toe hy afgesterf het, nou kan ons dit erf. En ons erf dieselfde op dieselfde vlak wat Christus erf. Ons is 'n mede-erfgenaam. Ons is nie 'n sip erfgenaam nie. Okay, ons is 'n mede-erfgenaam. Nou in 2 Korintiërs 1 vers 20 sê dat al die beloftes is ja en amen in Christus. Dit sê so iets. Dit is nie heeltemal dit nie. Maar al die beloftes van Christus Jesus is ja en amen. Is ja en amen in Jesus. So al die beloftes wat God vir ons kom gee het, is ja en is amen. Dis deel van ons erfenis. Dis deel van ons mede, dat ons 'n mede-erfgenaam is van Christus. So God se belofte dat ons in vryheid kan leef. God se belofte dat ons in genesing kan leef. God se belofte dat ons in voorspoed kan leef. Okay, tussen hakies. Daar gaan altyd omstandighede wees wat nie voordelig lyk nie, dat God nie gaan voorsien nie, en hierdie week het ons, ek my woorde nou mooi kies, en hierdie week was daar skuive in die kabinet en in die parlement, en dit kan veroorsaak dat jy nie, dat jy jou vertroue verloor, dat jy denk maar, waarheen gaan die land, en waar gaan my voorsiening vandaan kom, as hierdie die besluite is, wat gaan hier gebeur, en wat gaan daar gebeur? Moet nie jou vertroue sit in die mens nie, moet nie jou vertroue sit in die ekonomie nie. Ek gee nie om wat die ekonomie doen nie, ek het my vertroue in die Here, en die Here is my voorsiening, en in die Here sê dit die beloftes van Jesus is ja en is amen. So jy kan, as jy net 'n bietjie gaan dink, in Hebreërs 11 is geskryf sodat ons kan terugkyk na al die mense wat in geloof gestaan het en wat God voorsien het, elke tyd van tydperk of 'n era. God voorsien al van Abraham se tyd af vir Abraham. Abraham het nie weer vooruitsigte gehad soos wat ons het nie. Hy het nie al hierdie tegnologie gehad nie. Hy en Lot toe hulle al twee boerderye whatever te groot raak, moes hulle op 'n plek kom te sê ons gaan nou skei. En Abraham sê vir Lot, jy kan kies wat se deel van die land jy wil hê. En Lot kies die een wat al die wat groen is en vrugbaar is. En Abraham is in die woestyn in. En in die woestyn het God hom nog steeds vermenigvuldig. Maar as jy in vrees gaan wees, as jy in twyfel gaan wees en sê, maar dit gaan nie werk nie, want die ekonomie, dan gaan dit nie werk nie. Want jy sit nie jou geloof in die Here nie. Vergeet van wat die ekonomie doen en whatever, sit jou vertroue in die Here en jou geloof in Jesus, want hy is die een wat vir jou sorg. Om jou nog te help met beter te sien is, jou salaris is nie wat vir jou sorg nie, God is die een wat vir jou sorg. Dalk sorg hy vir jou deur 'n salaris, maar moenie jou werkgewer as jou versorging sien nie, of as jou voorsiening sien nie. Sien God as jou voorsiening, en as hy dit deur jou werkgewer doen, great, want wat dan gebeur, as 'n werkgewer môre vir jou sê, ek is nie meer jou voorsiening nie, dan sê jy, well, okay, dis fine, want God is my voorsiening, dan is daar 'n ander kanaal, dan gaan ek 'n ander kanaal kry, en ek gaan weer voorsien word voor. Amen? Okay, so, terug by Paulus, Efesiërs 3. So, ons is medelede, ons deel in die liggaam, mededeelgenote beteken dat jy neem mededeelgenoot is, jy is 'n deelnemer. Met ander woorde, jy staan nie net en kyk, hoe God iemand anders sien en hoe God in iemand anders lewe werk en sê, dis net vir hulle nie. Jy is 'n deelgenoot. En dit praat daarvan, ons sal 'n ander dag in diepte na die volgende stelling kyk, wat Paulus sê, aan sy belofte in Christus Jesus. Die belofte is dat ons geloof in Christus sit. Dat ons erfgenaam raak deur net ons geloof in Christus te sit. En nou in vers 7 sê Paulus, en hierso kan ons 'n bietjie meer begin sien waar Paulus praat van sy doel en hoe om jou ook 'n bietjie te help hoe jy jou doel kan begin leef. Paulus sê waarvan ek 'n dienaar geword het. So eerstens sê hy ek het 'n dienaar geword. 'n Dienaar is iemand wat iemand anders dien, maar is ook iemand wat die instruksies van 'n hoër gesag volg of onderhou of doen. So Paulus sê, ek het eintlik dit wat ek wou doen en wat my lewe is, oorgegee, sodat ek kan doen wat God wil hê, ek moet doen. Dan sê hy, die res van die vers, sê, volgens die gawe van die genade van God. So Paulus sê, ek wil 'n dienaar wees, en dit wat ek gaan doen, dit wat my doel is om te doen, is niks uit myself nie, ek het dit as 'n geskenk van God afgekry. Dan in vers, die res van die deel sê, wat aan my gegee is, ooreenkomstig die werking van sy krag. En daai werking van sy krag word in die Nuwe Testament elke keer gebruik, in Engels praat het van superhuman, bo-natuurlike krag. So God gee vir jou gawe, hy gee vir jou doel om te leef, maar dan gee hy ook vir jou die krag om dit mee te leef. So God sê nie vir jou, jy moet hierdie doen, en dan los hy jou nie. Hy sê vir jou wat om te doen, hy gee vir jou die krag om te doen. Al wat jy eintlik moet oorgee, is jou wil. Is om te sê, as die Here, en hierso, dit is eintlik baie eenvoudig, as die Here vir jou sê om iets te doen, dan gaan dit werk. Hy gaan nie vir jou iets sê om te doen, om jou te laat, jou kop in die modder te druk, om vir jou iets te leer, om sleg oor jou pad te bring nie. As jy daai persepsie het van God, dit is nie wie God is nie. God, ek het al gehoor waar pastore sê, die Here het my gelei om 'n besigheid te begin, om skilderye en goeders te verkoop, en dit het heeltemal geflop en dis die Here wat my wil leer dat ek op hom moet vertrou en allerlei goed. Dis ek soos wat se pa doen dit? Wat se pa gee besigheid vir sy kind en sê ek wil hê jy moet hierdie besigheid vat en dan weet hy hierdie besigheid het so baie skuld dat niemand uit hierdie besigheid iets sal doen nie. Dis nie die hart van 'n pa nie. Die hart van 'n pa is om iemand te help om sy potensiaal te ontdek en sy doel te leef en op sy skouers te staan en meer te kan doen as wat hy self gedoen het. So dis wat God se hart is. Maar in vers 8 sê hy, aan my die geringste van al die heiliges is hierdie genade gegee om onder die heidene die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig. So Paulus sien homself as die geringste, hy sien homself as ek is die minste. En as ons kyk na Paulus se lewe, dan sal ek nie sê hy was die minste nie. Hy het 'n baie groot deel van die Nuwe Testament geskryf, so dis iemand wat ek eerder na sal opkyk en sê hy is belangrik. Maar hoe Paulus gedoen het wat hy gedoen het, was deur homself te sien as, dit is nie deur my nie. Dit is nie enige iets omdat ek spesiaal is. En dan is daar hoop vir my, dan sê ek maar, Here, dan kan ek ook iets doen. As Paulus sê, ek is die minste, en hy sien homself as in sy mens wees, het hy niks om te bied nie, hy het niks om te gee nie. Hy sien homself as average Joe in sy mens wees. Maar in Jesus sien hy homself as iemand wat 'n dienaar is, wat 'n gawe van God af ontvang het en deur God se krag dit kan doen en kan bewerkstellig. Ja, en dan, die een ding wat my getref het hierdie week, sê hy, die evangelie van die onaspeurlike rykdom van Christus. Nou daai onaspeurlik in die Engels sê dit unsearchable riches. Dat God is so goed dat ons nooit in hierdie tyd sy goedheid ten volle gaan ken nie. Soos hy sy goedheid leer ken is daar nog. Soos hy sy liefde leer ken is daar nog. En die vraag het vir myself, hoe beskryf ek vir Jesus? As ek vir iemand moet verduidelik en as ek my hartstoestand moet verduidelik, hoe sien ek vir Jesus? Sien ek hom as iemand wat onaspeurlike rykdom het? Sien ek hom as iemand wat sodra ek sy goedheid leer ken is daar net nog? Sodra ek sy liefde leer ken is daar net nog? Of sien ek hom as die profeet wat geloop het, wat die gebooie onderhou het, wat net 'n goeie man was? Is ek regtig opgewonde wanneer ek dink aan Jesus? En as ek nie is nie, is daar nie veroordeling nie. Dit beteken net ek verstaan nog nie sy onaspeurlike rykdom van sy liefde en sy genade nie. Dis dan net 'n kennisprobleem en dit kan ek gelukkig oplos deur die woord te lees en te groei in my verhouding met hom. Maar ek wil kom by vers 10, maar vers 9. En vir almal aan die lig te bring wat die gemeenskap is van die verborgenheid wat van alle eeue af verborge was in God wat alles geskaap het deur Jesus Christus. In Kolossense 1 vers 29 dan praat Paulus van wat hierdie verborgenheid, hy praat nog van hierdie verborgenheid, en die Engels, ag die Afrikaans, kom ek blaai gesien toe, die Afrikaans sê, Kolossense 1 vers 27 sê, aan wie God wou bekend maak, wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is, dit is Christus onder julle die hoop van die heerlikheid. En daai woordjie onder, is word ook vertaal as in, Christ in you, the hope of glory, sê die King James. So, Christus onder julle, is nie noodwendig, as jy dink daaraan Christus onder julle, dis nie noodwendig dat Jesus hier gaan wees nie, dit praat van Christus onder julle, menende die Christus binne in ons, wat ons allemaal is. Maar die maklike manier om dit te verstaan, is dat die verborgenheid wat verborge was, was Christus in ons. Dat die Jode kon nie begryp dat God in ons kan kom leef nie, want hulle het hierdie persepsie van hierdie heiligheid, hierdie tempel, hierdie offers wat hulle moet gee, en hoe daar net een hoë priester is, wat een keer 'n jaar in die heiligste van die heilige plekke kan ingaan, waar dit nou, wanneer hierdie verborgenheid is heeltemal oopgebreek, en dat hierdie verborgenheid is nie net vir die Jode nie, dit is nie net vir iemand wat gebore is, te sekere geslag nie, dis vir almal, dis vir die heidene, dis vir my en vir jou, dat ons 'n verhouding met God kan hê en dat die heiligste van heilige plek binne in ons kan wees, dat is Christus binne in ons. Dat ons God se geregtigheid kan aanneem as 'n geskenk. Dit is soos huge. Okay, nou in vers 10. Sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word. Nou dit sê nie sodat nou deur Jesus aan die owerhede en magte in die hemele die meervoudige wysheid van God bekend gemaak kan word. Wat sê dit? Dit sê, sodat nou deur die gemeente, beteken ek en jy, die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word. So wat dit sê is, dat die owerhede, wanneer dit God se goedheid, Christus binne in ons, moet ons as gemeente gaan verkondig en gaan groot maak, sodat die owerhede en die magte in die wêreld kan sien wie Christus is en wat hy kom doen het. So dis nie God se werk om vir die vyand te sê waar sy plek is nie, dis my en jou werk wat die gemeente is om God se naam groot te maak, sodat die owerhede en die magte kan sien wat gebeur het. Wanneer jy jou doel begin leef, wanneer jy dit leef wat God jou voor geroep het, gaan jy ander mense aansteek om dieselfde te wil doen. Wanneer iemand hulle passie leef, wanneer iemand passievol is iets, dan steek dit altyd iets binne in jou aan om te sê, ek wil ook so wees. Wanneer jy jou doel leef, wanneer jy jou passie leef, dan gaan jy ander mense aansteek om precies dieselfde te doen, en dan is ons as gemeente, God se kerk as 'n geheel, besig om in die owerhede en die magte te sê, wat Jesus vir ons kom doen het. As die duiwel aan jou deur kom klop, en jy sê, hey, ek soek slaaplek, en ek inkom asseblief, dan sê jy vir hom, nee, jy verstaan nie wat gebeur het nie. Jesus het jou reeds verslaan, ek is in Christus, so jy het nie 'n reg om in my huis in te kom nie. En as hy sê, nee, maar ok, dis ok, ek het 'n karavaan, ek sal hom sommer net op die gras trek. Nee, hier is die plek vir jou karavaan nie. Neem maar die tent, ek kan maar net die tent onder die boom opslaan, moet nie worry nie. Hier is die plek vir jou tent nie. Ok, ek sal maar net my matras vat en nie. Nee, hier is die plek vir jou matras, vir jou tent, vir jou karavaan nie. Hier is geen plek nie. In hierdie huis dien ons die Here en in hierdie huis is ons in Christus en in hierdie huis is ons geloof in God en ons gaan nie jou enigszins plek gee nie en ons staan in ons autoriteit om vir die vyand te wys dat Christus het hom reeds verslaan. Hy gaan ons kom traai, hy gaan aan die deur kom klop, vandag gaan ons moet kan sê, ek is in Christus en ek gaan nie vir jou plek gee in my huis nie. So, ons sien hierso wat Paulus skryf, en hoe Paulus sy doel begin leef, is dat hy besef, dat hy kan nie sy doel uit homself uitleef. Hy het 'n boodskap van God gekry, wat 'n verborgen boodskap was, om aan mense bekend te maak, dat Jesus nou binne in jou kan leef, dat jy 'n mede-erfgenaam, 'n mede-lid, 'n mede-deelgenoot kan wees van Christus. En dat dit wat sy boodskap is, kan hy nie uit homself uitdoen nie, hy doen dit deur God se krag. So elkeen van ons, net soos wat God 'n plan het met Paulus gehad het, het hy 'n plan met jou. Kom ons blaai as ter afsluiting na Matteus 25 toe. Ek glo elkeen van ons wil in die einde van ons lewe kom waar Paulus sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof bou. Wat ons in die einde van ons lewe kan sê, weet jy wat, dit wat vir my uitgesit is wat om te doen, het ek gedoen. Nou in Matteus 25 sal ek net sê dat hierdie sluit aan by 'n paar profesieë wat Jesus gegee het oor die laaste tye. Dis 'n paar vergelykings en jy kan nie net een vergelyking vat wat in die woord staan en baie dogmatiese of doktrine daarvan aftrek nie. Jy moet elke keer wanneer jy die woord vat, dit in konteks vat met die hele woord. OK, en jy sal nou verduidelik hoekom ek dit sê. Maar in hierdie gelykenis, waar dis die gelykenis van die talente, is daar vir ons riglyne hoe vir ons om te begin om ons doel te leef. En Matteus 25 vers 14 sê, praat Jesus en hy sê, want dit is soos 'n man wat op reis wou gaan en sy diensknegte roep en aan hulle sy besittings toevertrou. OK, een baie belangrike punt. Jesus het wie se besittings aan wie toevertrou? Hy praat van die man het sy besittings aan die dienaars toevertrou. So dit was nie hulle besittings nie, dit was die eienaar se besittings. Okay, vers 15 sê, en aan die een gee hy 5 talente, en aan die ander 2 talente, en aan die ander 1. Aan elkeen na sy vermoë, en hy het dadelik op reis gegaan. So, dit bemoedig my, want God gee vir elkeen vir ons, na ons vermoë. So, elkeen van ons het 'n verskillende plek in die liggaam, soos wat ons laas week gepraat het, en elkeen van ons moet net doen, wat ons deel is om te doen. As jy twee talente gekry het, moenie probeer om vyf te leef nie. Moenie iemand anders se doel leef nie. Leef wat God jou geroep het om te doen. Die Here gaan nie aan die einde van die lewe by jou kom en sê, hoekom het jy hy gaan nie na jou kom en sê, hoekom wat het jy hy gaan na jou toe kom en sê, wat het jy met jou gedoen wat jy in jou hand het? As jy vir hom sê, ja, maar ek het hierdie ou se talente alles gedoen, sê dis nie wat ek vir jou uitgesit het om te doen nie. Ek wil hê jy moet hierdie doen. In vers 16 sê, en aan die een wat 5 talente ontvang het, het daarmee gaan werk en 5 ander talente gewin. Daar is ons die eerste stap wat ons kan begin doen om in ons doel te begin leef, is dat wat is daar, wat is in jou hand en wat kan jy daarmee begin doen? Dit sê, hy het daarmee gaan werk. So wanneer jy dit wat in jou hand is begin doen, dan gaan jy achterkom wat jy eindelijk wil doen. Ek het hier al voorheen gesê, maar daar is mense baie keer baie goeie planne en baie goeie hart en baie goeie drome. Maar as jy niks daarmee doen nie, beteken dit niks. Die ouens, van my vriende wat entrepreneurs is, sê altyd, iemand se idee beteken niks. En dit maak die saak vir wie jou idee vertel nie, beteken niks. As jy niks daarmee doen nie, beteken dit niks. En as mense na my toe gekom en sê, ek wil een huis bou, waar mense wat op straat slaap, kan slaap, en ek wil hulle akkommodeer, dan sê ek, maar gaan na een ou toe, sorg vir een ou, sien om een keer een week, gaan geef hom kos, doen wat jy kan doen om hom te help, en dan kyk jy of dit is wat jy wil doen. Dan as jy achterkom, dit is nie wat jy wil doen nie, dan het jy tenminste uitgevind, ek wil iets anders doen. Maar voordat jy, as jy heel dag net sit op jou drome, dan klink het baie goed, en jy vertel vir allemaal wat jy wil doen, maar dit beteken niks, sorry. Ek weet nie of ek nou te hard dit daarmee is nie, maar dit is so. Maar begin net doen met wat in jou hand is. En soos wat jy dit begin doen, so gaan jy achterkom, jy is hierdie jou ook van, en hierdie wil ek meer en meer begin doen. Adele het in haar getuienis gesê, twee weke terug, dat sy het net gekies om net nie meer te begin genees, he, wanneer die Here iets van vra om te doen nie. En dis waar die geheim dalk lê is, dat wanneer die Here iets op jou hart sit, begin net doen, begin net iets doen daarmee. En dit gaan ook 'n maagpyn oomblik wees, jy gaan ook ongemaklik voel, maar begin net iets doen. Ok, vers 17, sê net so die een wat 2 ontvang, self ook 2 ander verdien. Maar hy wat die een ontvang het, het in die grond gaan grawe en geld van sy Heer wegsteek. Ok, so is dit een wat 5 talente ontvang het, een wat 2 ontvang het, een wat 1 ontvang het. Die wat 5 en 2 ontvang het, het al 2 dit verdubbel. En in vers 20 en in vers 23 sê die Here, of sê die eienaar, aan al 2 van die wat 5 en wat 2 verdien het, precies dieselfde woorde. En hy sê, en die een wat 5 talente ontvang het, het om kom en bring 5 ander talente, sê meneer, 5 talente het u aan my toevertrou, hier het ek 5 ander talente daarby verdien. Excuse vers 21. En sy Heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vreugde van jou Heer. Nou in vers 23, denk ek, het is in vers 23, sê hy precies dieselfde vir die ou wat net 2 talente ontvang. So hy sê nie, omdat jy minder gedoen het as die ander ou, nou gaan ek minder aan jou toevertrou nie. Dit wat ek vir jou gegee het om te doen, as jy dit doen, dan gaan ek meer aan jou toevertrou, want dit volgens jou vermoë gegee. Die laaste ou het die geld gebere, het nie gaan ingee by die bank van die wisselaars om rente daarop te verdien nie. En hierdie ou is ene wat iemand wat in die gelykenis verteenwoordig word, is iemand wat nie wedergebore geraak het nie. Okay? So dit sê in vers 24, kom ons lees van David, sê, en die een wat die een talent ontvang het, kom ook en sê, meneer, ek het u geken dat u harde man is wat maai waar u nie gesaai het nie en by mekaar maak waar u nie uitgestrooi het nie. Omdat ek bang is, het ek gegaan en u talent in die grond weggesteek. Hier het u wat aan u behoort. En soos ek gesê het, jy kan nie net een stukkie tekst vat en sê, sien, die Here is 'n harde ou en hy wil hê ek moet werk en hy wil hê ek moet dit nie. Dit is nie wie Jesus is nie en dit is nie wie God is nie. Hierdie is 'n gelykenis. En die man, wat die fout wat die man gemaak het, wat die een talent ontvang is, dit sê, hy het geweet, of hy het sy eienaar so geken. So hy het geweet waar die waarheid is, maar hy het niks daaromtrent gedoen nie. Okay. Toe sê sy Heer vir hom in vers 26, sy Heer antwoord om en sê, jou slegte en leie diensknegt, jy het geweet wat ek maai, waar ek nie gesaai het nie, en my mekaar gemaak, wat ek nie uitgestrooi het nie. Daarom is jy my geld by die wisselaars gestort het, en ek so by my koms aan, wat aan my behoort met rente ontvang het. So al wat hierdie ou hoef te gedoen het, was net om die geld te gaan bank. Hy het die minste te gedoen het. So wat dit vir my ook sê is, dat as jy net gered wil wees, hoef jy net in Jesus te glo. En ek gaan nou vir jou sê, hoekom, jy hoef net in Jesus te glo om gered te wees. Maar ek gaan nou vir jou sê, hoekom jy nie werklik die lewe gaan leef, as jy net daar stop nie. Maar as hierdie ou net sy geld gaan bank het, dan sou hy gered gewees het. Hy sou rente kon verdien het. Okay, in vers 28, neem dan die een talent van hom weg en gee dit aan die een wat 10 talente het. Want aan een wat aan elkeen wat het sal gegee word en hy sal oorvloed hê, maar van hom wat nie het nie, van hom sal weggeneem word wat ook al hy het. En werp die nuttelose diensleg uit in die buitenste duisternis, dan daar sal geween wees en 'n geknars van tande. En soos die grappie sê, as jy nie tande het nie, sal al jou tande gegee word. So, maar wat dit van praat, dit praat my net van iemand wat nie wedergebore is nie. Praat van iemand wat nie hulle geskenk ontvang het nie, iemand wat nie enig iets gedoen het met wat Jesus vir hulle kom doen het nie. Okay, so, in die laaste teks moet jy reg verstaan, dit gaan oor iemand wat getrou is met wat in hulle hand is. Dit gaan nie oor God neem weg, as hy kom vat van jou om jou iets te leer, en hy kom vat hier, en hy kom vat daar, en hy kom vat hierdie persoon uit jou lewe uit, en daai persoon nie. Dis glad nie wat dit sê nie. Dit praat daarvan, en dis baie, baie logies, as jy net dink daaraan in die werkplek. Okay? Vir wie gee jy gewoonlik iets om te doen? Iemand wat baie besig is en goed gedoen kry. Ek dink daar is 'n spreekwoord, weet nie, maar baie keer sê mense, as jy iets gedoen wil hê, gee dit vir 'n besige ou, want hy sal dit gedoen kry. Wat dit sê is, wanneer iemand getrou is met baie, dan kan hulle met nog toe vertrou word, want hulle gaan nog iets, hulle gaan meer kan doen. So wat die Here maar net sê is, as jy nie getrou is met dit wat jy in jou hand het om te doen nie, dan gaan die Here maar net vir iemand anders die werk gee om te doen. God se koninkryk gaan gevestig word en Jesus gaan terugkom, of jy saamwerk of nie. Daar sal iemand wees wat Jesus se werk gaan doen. God gaan nie sy geskenke van jou af terugvat nie. Jy is altyd in Romeine 2:11 of 29 praat dit van God se genadegawes en sy geskenke is onberoulik. So hy trek dit nooit van ons af terug nie. Maar dis dieselfde wat met Jesaja gebeur het. Of ekskuus nie Jesaja nie, Elia. Hy was in sak en as vrede gesê, Here, soos daar is nie meer ander profete nie. Toe sê die Here, nee, daar is nog 7000 ander profete. Ek kan nog iemand anders kry om op te rig om my werk te doen as jy dit nie wil doen nie. So al wat dit my net sê is, doen wat in jou hand is, vat wat in jou hand is en wees getrou daarmee. En hoe meer jy getrou is met dit, gaan jy met getrou kan wees met meer. So ons as Christene wag partytjie vir die aha oomblik. Die Here moet dan as 'n wolk verskyn en vir my sê, jy is geroep vir die nasies, en jy moet dit, en jy moet dat. As jy nie na een persoon kan kyk nie, gaan jy nie na twee kan kyk. As jy na twee kan kyk, gaan jy nie na vier kan kyk. So begin ergens, kyk na een persoon, as jy geroep wil vir die bediening, kyk na twee persone, wat ook al dit is. Wanneer jy getrou is met die bietjie wat jy het, dan vertrou die Here meer aan jou, en meer aan jou, en meer aan jou, en jy gaan eendag terugkyk en sê, wow, kyk hoe dit alles nou gebeur. En dis alles klomp klein besluite, dis nie net een groot besluit, wat gebeur nie. So, ek wil net afsluit om te sê, dat God het vir jou lief net soos wat jy is. As jy niks doen met wat in jou hand is nie, gaan God jou nog steeds net so lief hê. As jy besluit het om Jesus aan te neem, gaan jy gered wees, soos wat het praat in, as het 1 of 2 Korintiërs 3, dat jy gaan soos iemand wees wat gered word uit die vlamme uit, maar jy gaan gered wees. Maar ek kan jou beloof, as jy net gaan stilstaan by redding, net stilstaan dat ek het my geloof in Jesus gesit, gaan jy nie die lewe geniet nie. Want jy gaan nie jou doel leef nie, jy gaan frustreerd wees. Want God het jou geskape met 'n doel. Hy het iets in jou gesit wat vir jou lewe en passie gee wanneer jy dit doen. En as jy dit nie doen nie, is jy frustreerd en jy is... jy kan kies om daai pad te gaan, maar dan kan jy nie kwaad wees as jy frustreerd is nie. Die lewe in oorvloed is wanneer ons begin groei in ons verhouding met die Here, wanneer ons die volgende stap begin neem, en wanneer ons sy doel begin leef, en sy passie begin leef. En dis wanneer alles binne in jou, al die silinders binne in jou begin werk en skiet en sê, ek leef wat die Here vir my geroep het om te leef. So, God het vir ons elkeen net so lief, so ek wil nie jy moet uitstap vanoggend en voel, dat omdat ek nog iets doen nie, omdat ek dit doen nie, is, gee God nie om met my nie, en hy gaan dit wat ek vat weggeef vir iemand anders, whatever nie, begin jy net getrou wees met wat in jou hand is. Wat is die volgende stap vir jou om te groei? Moenie na die persoon langs jou kyk nie, moenie dink waar hulle is nie, en vergeet net 'n bietjie van jouself en jou skaam wees, en wat gaan die mense dink as ek nou dit doen, of as ek sê, ek verstaan nog nie dit nie. Ons allemaal groei, ek groei nog steeds. Dit was goed wat die Here vir my wys, wat ek sê, wow, ek het dit nog nie so verstaan nie, of so gesien nie. So, wat is jou volgende stap? Wat is die volgende stap wat jy moet neem, om jou te help om te groei, sodat jy jou doel kan leef, en op die einde kan kom en sê, Here, op die einde van jou leven kan kom en sê, Here, ek is klaar. Wat jy kan sê, ek is klaar, ek het my doel geleef. Ek het dit geleef wat jy vir my uitgesit het om te doen. Dankie Here vir jy goedheid en jy liefde, en dankie dat ons elkeen 'n doel het, Here, dat elkeen van ons geroep is, dat elkeen van ons 'n genadegawe het, dat elkeen van ons, Here, dat jy 'n plan het vir elkeen van ons. Dat jy 'n goeie plan het, Here. Dankie dat ons vandag net daai besluit kan maak om te sê, ek wil meer van die plan vir my weet. En ek glo net dis mense dat die gebed wat jy moet bid vir die Here is om vir die Here te vra wat is in jou hand. Dat die Here vir jou wys wat in jou hand is en dan begin doen jy iets daarmee. Die gebed wat baie mense baie keer frustreer is dat hulle bid die hele tyd Here om te vra, Here, wat is my doel? Waarheen is ek op pad? Maar ek wil hê met gaan dink daaroor en gaan bid en sê Here, wat is nou in my hand? Wat kan ek doen met wat nou in my hand is? Wees getrou met die bietjie wat jy het en sien hoe die Here dit meer en meer maak. Amen. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@reislifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.reislifeministries.co.za.